Доброй раніцы, паважаныя слухачы. Сёння пятніца, 28 жніўня, 6 гадзін 25 хвілін. У эфіры чарговы выпуск Талачынскага раённага радыё. У студыі яго рэдактар Алена Серада. У сённяшняй перадачы вы паслухаеце наступныя паведамленні. Пачнём традыцыйна з аб'яў. У рубрыцы «Тут родная земля моя» вы паслухаеце расповед пра змены, якія адбыліся ў аграгарадку Славені за апошнія 5 гадоў. Старонка правапарадку продолжит нашу передачу. Напрыканцы вас чакае расповед про третий спас. А зараз про гэта и іншае больш падрабязна. Аб'явы. 31 жніўня у панядзелак прамую лінію жыхарамі района па пытаннях жыллёва-камунальнай гаспадаркі прывядуць дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства «Талачын-камунальнік» Хадневіч Гарганцевіч і дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства Коханава ЖКГ Гаўрычэнка Міхаіл Геннадзевіч. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца да Ігара Гарганцевіча і Міхаіла Геннадзевіча з 9 да 10 гадзін па тэлефоне 3-15-67. 31 жніўня ў панядзелак з 11 да 14 гадзін прыём малазабяспечаных грамадзян для казання юрыдычнай і прававой дапамогі у грамадскай прыёмнай пры Талачынскім райвыканкаме правядзе загадчык юрыдычным сектарам Талачынскага райвыканкама Хісматулін Марсель Мухамадавіч. 1 верасня у аўторак прамую лінію з жыхарамі раёна па пытаннях работы гандлёвых прадпрыемстваў Талачынскага райпо правядзе старшыня праўлення Талачынскага райпо Углік Александра Ігнатаўна. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца да Александры Ігнатаўны з 10 да 11 гадзін па тэлефоне 3-15-67. У нашым раённым цэнтры прадаўжаюцца работы па падрыхтоўцы да абласнога свята дажынкі. Ужо папрыгажэлі асобныя вуліцы і дамы, ідзе да завяршэння і рамонт цэнтральнай плошчы. Неаднаразова ад жыхароў горада можна было пачуць, што трэба было б памяняць назву плошчы і даць ёй другую, сучасную, больш сугучную для нашага горада. Паважаныя слухачы, свае прапановы вы можаце размясціць на сайтах райвыканкама і раённай газеты «Наша Талачыншчына», накіраваць на адрас аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама. Кожная з іх будзе разгледжана на сесіі раённага савета дэпутатаў. Аграгарадок Славені на шляху аднаўлення, пашырэння, удасканалення. Сёння мы запрашаем вас на невялікую завочную экскурсію па тых месцах, дзе ў апошнюю пяцігодку адбыліся значныя змены. Рашэннем Талачынскага райвыканкама нумар 143 ад 19 сакавіка 2010 года вёска Славені была пераўтворана ў аграгарадок Славені. Нагадаем, у яго рамках зроблены капітальны рамонт славенскай сярэдняй школы, дзіцячага сада, магазіна, славенскага сельскага клуба, паштовага аддзялення, комплексна-прыёмнага пункта. У сумежных вёсках Ламіншчына і Нарцызава пабудаваны новыя добраўпарадкаваныя дамы для механізатараў і жывёлаводаў. У апошнія гады маладыя сем'і стараюцца набыць або пабудаваць сваімі сіламі асобнае жыллё. Некаторыя аднаўляюць старыя сядзібы, надаюць ім сучасны выгляд. За апошнія гады вуліцу цэнтральную ўпрыгожылі 4 новыя дамы. 2 гады таму тут створаны кааператыў па газіфікацыі «Славенігаз». Старшынёй з'яўляецца Марына Кротава. У склад яго ўвайшла 21 сям'я. Жыхары вуліцы Цэнтральная ўнеслі першыя ўзносы. Нядаўна славенскі сельскі клуб набыў статус сельскага дома культуры. У штаце дырэктар Святлана Забэла, мастацкі кіраўнік Любоў Шпунікава, акампаніятар Александр Дзімянович. Памяшканне знаходзіцца на другім паверсе, разлічана на 280 гледачоў. Каля 3 гадоў таму тут зроблены касметычны рамонт. Памянялі дах, адрамантавалі сцены. Да кожнага свята самадзейныя артысты з вакальнай групы «Славянка» ладзяць канцэрты, на якія з задавальненнем прыходзяць мясцовыя жыхары. Сёлета праведзена цеплавая мадэрнізацыя жылога дома нумар 10 па вуліцы Савецкай у вёсцы Ламіншчына. Зроблены рамонт лоджый і балконаў, пастаўлены металічныя дзверы ў пад'ездах, заасфальтаваныя адмосткі вакол дома, пафарбаваны фундамент. Наперадзе добраўпарадкаванне тэрыторыі каля дома. З мэтай пашырэння гандлёвага абслугоўвання насельніцтва у 2011 годзе адкрыта міні-кафэ на 22 пасадачныя месцы. Да патрэб наведвальнікаў прадстаўлены шырокі асартымент тавараў, распрацаваны аптымальны графік работы. Тут устаноўлены тэлевізар, DVD. Два разы на тыдзень завозяцца прадукты, кулінарныя вырабы дастаўляюцца кожны дзень. Па словах буфетчыцы Алены Хадунькінай, якая працуе ў міні-кафэ 2 гады, даведзены план выконваецца штомесячна. У гэтым годзе яна ўзнагароджана ганаровай граматай за шматгадовую плённую працу, асабісты ўклад у развіццё спажывецкай кааперацыі. Комплекс Нарцызава – філіял закрытага акцыянернага таварыства «Віцебск Аграпрадукт». 10 памяшканняў тут рэканструяваны для падлогавага ўтрымання куранят бройлераў. Кандыцыйную вагу яны набіраюць за 42 дні. У цяперашні час налічваецца 42 тысячы галоў птушак. Старонка правапарадку. Па вашых шматлікіх просьбах мы паўтараем выступленне намесніка прокурора Талачынскага района Святланы Уладзіміруны Малец пра ахову працы.
Охрана труда была и остается важнейшей социально-экономической проблемой, требующей к себе постоянного внимания со стороны государства, работодателей, объединений, работников, контролирующих и надзирающих органов. Неудовлетворительные условия труда, производственный травматизм и профессиональные заболевания несут обществу большие экономические затраты. Ежегодно из-за нарушений требований охраны труда на производстве травмируется свыше 5000 работников. Из них более 200 погибает, свыше 800 получает тяжкие травмы. Основными причинами производственного травматизма является эксплуатация неисправного оборудования, неудовлетворительная организация производства работ, невыполнение руководителями или специалистами возложенных на них обязанностей по охране труда, недостаточная квалификация работников по вопросам охраны труда, нарушение трудовой и технологической дисциплины. Охрана труда – это система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Согласно статье 55 Трудового кодекса Республики Беларусь, на нанимателей возложен ряд обязанностей, в том числе и в области охраны труда. Работодатели должны обеспечить здоровые и безопасные условия труда на каждом рабочем месте, соблюдать установленные нормативными правовыми актами требования по охране труда и принимать меры по профилактике производственного травматизма, профессиональных и других заболеваний работников, осуществлять контроль за соблюдением правил техники безопасности. Основополагающим требованием является недопущение чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма людей. Причинами получения травм и гибели работников являются нарушения правил охраны труда и техники безопасности как со стороны должностных лиц нанимателя, так и самими работниками. При нарушении правил охраны труда должностными лицами нанимателя законодательством предусматривается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. В соответствии с пунктом 9 статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь за однократно грубое нарушение правил охраны труда, повлекшего увечья или смерть других работников, трудовой договор, заключенный с лицом, ответственным за соблюдение правил техники безопасности, может быть расторгнут по инициативе нанимателя. Согласно статье 9.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за нарушение требований по охране труда, содержащих в нормативных правовых актах работодателя, лицом, ответственным за их соблюдение, влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин, а на юридическое лицо до 300 базовых величин. За то же деяние, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин, а на юридическое лицо от 100 до 400 базовых величин. При наступлении более серьезных последствий, при нарушении законодательства об охране труда, наступает уголовная ответственность. В соответствии с частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Республики Беларусь, нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда должностным лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности профессиональное заболевание, либо причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, наказывается штрафом или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или без лишения. При нарушении правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, либо причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам, предусмотрено наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью или без лишения. А нарушение, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. Это части 2 и 3 статьи 306 Уголовного кодекса. Последствиями нарушений правил техники безопасности при неисполнении трудовой исполнительской дисциплины самим работникам является увечье или смерть.
Народный календар. 29 жніўня у народе означается третий спас, малый спас, хлебный, ореховый спас. Коли жоровы адлятуть до третьего спаса, дык на покровы 14 кастрычника чакай морозов. Коли ж не, зима буде поздней. По третьем спасе трымай рукавицы в запасе. В этот день у народе отримал назву третий по лику спас. А кроме того, еще и хлебный, ореховый спас. Спас на полотне, спас на холсте. У народе казали, первый спас 14 жнюня на воде стоять. Другий 19 жнюня яблоки ядуть. Третий 29 жнюня холсты продают. Титак, третий спас хлеба на запасе. До гэтага дня сяляне імкнуліся скончыць адбельванне палатна, пасля чаго яго асвячалі святой вадой і толькі пасля гэтага дазвалялася выкарыстоўваць яго ў гаспадарцы ці прадаваць. Таксама свята носіць назву «хлебны спас». Галоўнай асаблівасцю гэтага дня было выпяканне хлеба, караваяў, пірагоў, для якіх выкарыстоўвалася толькі мука новага ўраджаю. Каб атрымаць благословенне звыш, у гэты дзень паўсюдна частавалі пірагамі божых людзей – бедных, хворых, юродзівых. У шматлікіх рэгіёнах Беларусі менавіта на хлебны спас ладзілі дажынкі, свята заканчэння жніва, а таксама хлебную талаку. Спас арэхавы – яшчэ адна назва гэтага дня. У гэты час паспяваюць арэхі. На досвідку, нягледзячы на дрэннае надвор'е, неабходна было абавязкова схадзіць у лес – і назбіраць крыху арэху, каб асвяціць у храме. У гэты час адлятаюць у вырай апошнія ластаўкі. У народзе заўважалі, ластаўкі адлятаюць у 3 спасы, жоравы да 3 спаса. На гэтым наш выпуск завершаны. Нагадваю, наступны выпуск Лачынскага раённага радыё у панядзелак, 31 жніўня. Жадаю добрага здароўя, прыемных выхадных. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. Да новых сустрэч у эфіры!